Sesiniz Azadlık Radyosu'yu.
Sizin sözü azad değer.
Söhbet neden gelir? Gram ne kadar verici? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutak ki Tobinka'ya rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Tobinka'yla ve mitingle halil etmeye olan.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler,
gelirler. Gelsin parmağın yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Ben şimdi ağzımıza yazıp la kaçtı bile biz bunları.
Azadlık Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pilişi Azərbaycanı tiyatsan.
Qamiz, Mətatiz, Tuhayiz, Türkiz, Kesbunarsan.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olan düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşünür Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada ham oğru
iş yerləri açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Salam.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşdırılır. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin səmərəli və şəffaf xərcləməyə mane olan amillər nələrdir? Bu mövzuda Bakı Büromuzun qonaqları danışacaqlar. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev və iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli. Mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin səmərəli və şəffaf xərcləməyə mane olan amillər nədir? Sizcə nədir? Başlayıq Rövşən Ağayevdə.
Heç şübhəsiz burada siyasi faktoru, siyasi amili önə çəkmək lazım gəlir. Çünki neft gəlirlərinin səmərəli istifadəsi, xüsusilə şəffaf istifadəsi məsələsində qanunverici bazanın, normativ hüquq bazanın olması olduqca mühüm məsələdir. Çox sadə bir misal, uzun müddət müzakirələr getməsinə baxmayaraq, neft fondu üzərində parlamentin nəzarətinin təmin olunması məsələsi kəskin şəkildə cəmiyyətdə müzakirə olunsa da, təəssüf ki, siyasi iradə buna imkan vermədi. Və faktiki olaraq neft fondunun vəsaitlərinin istifadəsi üzərində nəzarət tam şəkildə ölkənin birinci şəxsinin prezidentin əlində cəmləndi və qaldı. Ona görə də hesab edirəm ki, burada biz əgər neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsinə mane olan amillər sırasında biz bu siyasi faktordur. Çünki əgər siyasi iradə imkan vermirsə ki, qanun verici bazda, normativ hüquq bazda mükəmməl olsun, nəzarət üçün normal institutlar, mexanizmlər formaya, artıq burada siyasi faktordan danışmaq lazım gəlir. İkinci, heç şübhəsiz, çox mühüm amil vətəndaş cəmiyyətinin kifayət qədər yetkin olmamasıdır. Bir çox hallarda vətəndaş cəmiyyəti hökumət nə qədər şəffaf olmaq istəyirsə, vətəndaş cəmiyyətindən nə qədər ondan şəffaflıq tələb eləməyi tələb edirsə, o qədər ondan tələb edir. Bu cümlədən mən vətəndaş cəmiyyətinə fəallığının azlığına, mən insanlarımızın da bütün ölkədə cəmiyyətimizin də fəal olmamasını nümunə göstərə bilərəm. İstənilən ölkədə əgər vətəndaş nəzarəti zəifdirsə, insanlar öz hakimiyyətinə nəzarət etmək həvəsində olmurlarsa, fəal olmurlarsa, o hakimiyyət hətta nə qədər demokratik hakimiyyət olursa belə, onda bir arxayınçılıq yaranır, onda bir biganəlik yaranır. Şübhəsiz faktorları çox sadalamaq olar, amma mən hesab edirəm ki, bu çox həllici faktorlardır.
Əsas bu iki amildir. Qadir İbrahimli, siz nə fikirləşirsiniz?
Mənə elə gəlir ki, neft gəlirlərinin səmərəli bölüşdürülməsində hökumətin strategiyası ümumiyyətlə yoxdur. Ümumiyyətlə, hökumətin özündə bu neft gəlirlərinə istifadə ilə bağlı çox dumanlı təsəvvürlər var. İstər bugünkü büdcə siyasətin, istərsə də hökumətin iqtisadi sektorda yürütdüyü başqa siyasətin konturlarına baxanda tam aydın olur ki, bu hökumətin ümumiyyətlə bu neft gəlirlərinin istifadə etmək haqqında çox saşqın, dumanlı təsəvvürləri var. Əsl strategiya ondadır ki, bu neft gəlirlərinin istifadə olunması, buna necə səmərəli istifadə olunması və pulları necə istifadə etməli deyəndə adətən belə bir şey ortaya, bu pulları necə mənimsəməli daha doğrusu, hansı elə bir infrastruktur layihələrinə tutaq ki, prezident aparatının inzibati binasının tikintisi üçün 120 milyon manat pulun ayrılması sosial-iqtisadi sferdə hansı təşkiliyə səbəb ola bilər ki? Və yaxud ki, Fövqəldə Hallar Nazirliyinin inzibati binasının təmiri üçün 40 milyon manat vəsaitin ayrılması sosial-iqtisadi inkişafdansız təşkiliyə səbəb ola bilər. Yəni, bu kimi layihələr pullar yatırılır və hökumət bu pullardan səmərəli istifadə edə bilmir. Mənə elə gəlir ki, belə bir onu fikirdə də deyir, o fikirdən çox uzaqdır ki, pullardan hansı mərhələdə səmərəli istifadə olunsun.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə təsdiqlənmiş neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzunmüddətli strategiyada göstərilir ki, makroiqtisadi sabitliyin qorunması məqsədi ilə neft və qaz gəlirləri qeyri-neft sektorunun, regionların, kiçik orta sahibkarlığın, infrastrukturun inkişafına, yoxsulluğun azaldılmasına və başqa sosial problemlərin həllinə, insan kapitalının inkişafına, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsinə, nəhayət azad edilmiş ərazilərin bərpasına yönəldilə bilər. Siz bu siyahıya hansı istiqaməti əlavə edə bilərdiniz? Sizcə nələr yaddan çıxıb?
Bu siyahı ümumi istiqamətlər baxımından ilk baxışdan çox normal görünür. Əslində bizim iqtisadçıların da müxtəlif dövrlərdə təklif elədiyi istiqamətlərin əksəriyyəti bu istiqamətlərindən üst-üstə düşür. Problem ondan ibarətdir ki, bu istiqamətlərin içərisində belə deyək ki, alt istiqamətlər kimi nələri eləmək olar və bu istiqamətlərin hər biri çox deklarativ ümumi şəkildə göstərilmiş istiqamətlərdir. Tutaq ki, biz insan kapitalı haqqında danışırıq, insan kapitalının inkişafı haqqında danışırıq. Hələ ki bizim hökumətimiz İnsan kapitalının inkişafı deyəndə daha çox nəzərdə tutur, son vaxtlar bilirsiniz ki, artıq bir xaricə tələbələrin oxumağa göndərilmək məsələsi var. Eyni zamanda müəyyən qədər məktəblərin tikilməsi məsələsi var. Amma bugün Azərbaycanda yetkin bir təhsil inkişaf proqramı yoxdur. Va çox uzağa getməyə bizim qonşu Qazaxıstanda təhsil inkişaf proqramı var 5 illik. Və həmin təhsil inkişaf proqramında təhsilin hər bir mərhələsi üzrə görülməli olan tədbirlər, hansı tədbirsə o aydın şəkildə göstərilibdir və hər bir tədbirin monitorinq üçün nəticələri indikatorlar müəyyənləşdirilib ki, tutaq ki, ibtidai təhsildə bu islahatlar aparılacaqdı, nəticələrin bundan ölçmək mümkün olacaqdı. Orta təhsil sistemində bunun kimi, yuxarı təhsil pillələrində bunun kimi. Yəni ki, bugün Azərbaycanda belə bir yetkin ümumi insan kapitalının inkişafı altında çox işlər görmək olar. Bugün Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətli işçi qüvvəsi yoxdur. Hökumət bugünə qədər hələ də bir monitorinq aparmayıb ki, hər il nə qədər əmək bazarına ixtisas artıb vətəndaş daxil olur. Nə qədər bunlar əmək bazarının tələblərinə cavab verir? Bu günlərim aydın deyil ki, hər il institutu qutaran tələbənin neçə faiz iş tapa bilir? Bu, əgər biz bu hökumət maraqlı olsa insan kapitalının inkişafında, belə bir tədqiqatlar aparar, belə bir nəticələr ortaya qoyar və artıq rəqabət qabiliyyətli işçi qüvvəsinin yaranması üçün ölkədə təhsil sisteminin inkişafı nə etmək lazımdır, ondan sonra vəsait xərc etmək olar. Heç bir göstərici yox, heç bir ölçü meyarları yox, heç bir indikatoru yox. Hamı deyir ki, çox yaxşı xaricə təhsil almağa tələbələr göndərmək lazımdır. Amma bugün ölkə daxilində təhsil sistemi nə vəziyyətdədir? Bu cür deklarativ bəyanatlarla çıxış eləmək ki, bir çox hökumət məmurları, rəsmiləri ki, biz strategiya, bəli, 2004-cü ilin sentyabr ayının 27-sində qəbul olmuş bir strategiyadır. O strategiyada özə mən sizə deyim, çox önəmli məsələlərdən biri o idi ki, neft gəlirləri pik həddə çatanda 10-25% gələcək nəsillər üçün saxlanılacaqdır. Hərçənd ki, çox mücərrəd bir dövrdür ki, pik həddə çatanda, o pik həddin nə zaman çatacağı və hansı həddin pik hesab olunduğu da hələ məlum deyildi. Bu strategiya çox deklarativ strategiyadır. O strategiyada ümumi istiqamətlər düzgün müəyyənləşib, amma o strategiyadakı ümumi istiqamətlərin tərkib hissəsi olaraq alt istiqamətlər üzrə çox dəqiq işlənmiş strategiyalar olmalı dairəliqda.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəni.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən atətə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qadir İbrahimin də fikirlərini öyrənək ki, bax, həmin strategiyada sizcə nələrsə unudulubmu, yoxsa Rövşən?
Mənə elə gəlir ki, həmin strategiyada bir çox şeylər həddən artıq çox göstərilib. O sahələr göstərilib, fakt günləri həmin sahələrin heç birinin inkişafına həmin neft pulları yönəldilmir. Bunlar sadəcə olaraq sözdə deyilir, bəyanatlarda deyilir, yəni formal xarakterli. Mən sizə adicə bir faktı sadalayım. Demək, 2007-ci ildə dövlət əsaslı investisiya xərcləri layihəsi var. Dövlət büdcəsindən həmin layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün 2 milyard manata yaxın vəsait ayrılıb. Birinci yerdə gedir 20% həmin vəsait nəqliyyat sektoruna, yəni bu tıxac problemini həll etməyən körpülərin, yolların tikintisinə yönəlib. İkinci yerdə gəlir hüquq mühafizə sistemi. Səbr edirsiniz, bu nə deməkdir? Dövlət əsaslı investisiya xərcləri bölməsində hüquq mühafizə sisteminə investisiyalar ayrılıb 11%. Kifayət qədər böyük rəqəmdir. Elmə cəmi 6 milyon manat vəsait ayrılıb. Ümumi çəkidə payı 0.3%-dir. Bayaq ki, sosial təminat sisteminə 12 milyon manat vəsait ayrılıb. Ümumi payda çəkisi 0.6%-dir. Yəni mən bu kifayət qədər belə rəqəmlər sadalaya bilərəm. Yəni mən dinləyicilər bu rəqəmlərini yormaq istəmirəm. Demək istəyirəm, həmin fərmanda göstərilən o sahələr formal olaraq göstərilir ki, həmin sahələrin inkişafı üçün hansısa vəsait ayrılır, hansısa vəsait yönəldir. Əslində bunlar çox simvolik bir xarakter daşıyır. Əsas vəsaitlər nüfuzlu dövlət məmurlarının başçılıq etdiyi strukturlara yatırılır. Həmin vəsaitlər də ki, infrastruktur layihələri adı altında mənimsənilir.
Burada bir məqamı biz unutmayaq. Yəni mən ona görə deyirəm ki, əslində burada ümumi istiqamətlər var. Burada cəmiyyətin mənafeyinə toxunan, tutaq ki, iqtisadın qeyri-neft sektorunun, regionların orta sahibkarının inkişafı, infrastruktur sahələrinin inkişafı, yoxsulluğun azaldılması, yəni bu artıq sosial müdafiə sistemidir. Bütün istiqamətlər cəmiyyətin ailəvi sferaları nəzərdə tutulur. Amma başqa məsələdir ki, məsəl üçün biz deyirik ki, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı. İndi hər il kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının vəsaiti ayrılır. Amma biz o vəsaitin o zaman səmərəli xərcləndiyinə inana bilərik ki, hökumət bu proqramı kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının həyata keçirərkən proqramda çox aydın şəkildə göstərir ki, 5 il ərzində bu qədər vəsait xərclənəcək. Ölkədə kiçik və orta sahibkarlığın istehsal etdiyi məhsulun ümumi daxili məhsulda payı bu həddə çatacaq. Kiçik və orta sahibkarlığın vergi ödənişlərinin büdcədə payı bu həddə çatacaqdır. Məşğulluqda pay bu həddə çatacaqdır. Cəmiyyət də artıq görür ki, bu səmərəli xərcləndi. Və nəticə bundan ibarət oldu. Yox, məmur hansısa sahibkar dostuna kredit verəcək və onun heç bir monitoring olmayacaq və məlum olacaq ki, o təyinatından da yayındırılır, o vəsaitlər tüfeyli istihlaka yönəldilir, cəmiyyətin buradan qazanır. Ona görə mən deyirəm ki, əslində ümumən istiqamətlər var. O başqa məsələdir ki, bu istiqamətlərin hər bir üzrə çoxsaylı strategiyalar, proqramlar işləyib ortaya qoymaq lazımdır.
Söhbət azacıq ara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin şəffaf və səmərəli xərclənməsinə mane olan səbəblər nələrdir? Bakı Büromuzun qonaqları isə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev və iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimlidir. Hər zaman deyilir, neft milli sərvətdir və həmişə də bəyan edirlər ki, hər bir vətəndaşın payı var. O cümlədən gələcək nəsillərə də bundan pay düşməlidir. Sizcə, hər bir Azərbaycanlı vətəndaşı gələcək nəsillərə bu paydan saxlamaq lazımdırmı, yoxsa elə onları indiki həmin o strategiyada göstərilən istiqamətlər üzrə xərcləmək lazımdır? Necə hesab edirsiniz?
Böyük Britaniyanın Sənaye və Ticarət Agentliyinin eksperti Bob Greenerin ibrətamiz bir fikrin xatırlatmaq istəyirəm. Cənab Greener deyir ki, neft təkcə lənət deyil, həm də nemət ola bilər. Çünki birisi ki, neft lənət adlı bir ifadə meydana çıxıbdır. Dünyada doğrudan da müxtəlif modellər var və tutaq ki, Kuveyt, ondan sonra Alyaska, Çili, Norveç modeli var. Artıq bu hökumətin strategiyasına, məsələlərə xalqın gələcəyinə, iqtisadiyyatın gələcəyinə, perspektivin inkişafına necə baxışından asılıdır, hökumətin peşəkarlığından asılıdır. Amma bir həqiqət var ki, o sərvət ki, xalqındır, o sərvətdən bugünkü nəsillərdə, gələcək nəsillərdə bəhrələnməlidir. Hökum deyir ki, biz həmin vəsaitləri gələcək nəsillər fonduna yağaq. Mümkün variantdır ki, ölkədə insan kapitalının inkişafına elə bir vəsait qoyulur ki, elə bir rəqabət qabiliyyətli işçi qüvvəsi, elə bir gözəl müəllim nəsli, həkim nəsli yetişdirilir ki, gələcək nəsillər ondan pay alır. Bugün tutaq ki, bizim imkanımız yoxdur normal səhiyyə sistemi qurmağa, amma neft pullarının hesabına qura bilirikmi? Gələcək nəsillər bizim bugün qurduğumuz səhiyyə sisteminin hesabına daha sağlam böyüyəcək. Düzü biz Azərbaycanda normal səhiyyə bir ənənəsi qoyuruq. Yaxud eyni zamanda təhsil sistemi. Elə gözəl bir təhsil sistemi qururuq ki, artıq gedib dünyanın hansısa bir ölkəsində oxumağa ehtiyac qalmır və artıq pullar da xərclənmir.
Amma belə fikir də var ki, bu gün də vətəndaşlar arasında ilin sonunda bölüşdürmək olar neft gəlirlərini müəyyən faizlər düşməlidir.
Mən tərəfdarı deyiləm.
Mən bunu soruda vətəndaşlar səsləndirirdilər, ona görə mövqeyinizi öyrəndim.
Mən tərəfdarı deyiləm. Mən sizə bir məsələ deyim. Mən hesab edirəm ki, idarəetmə bir kanaldır və o mexanizm o kanal kimi elə qurulmalı. O vəsaitdən varlığa kasıbdır, eyni dərəcədə bəhrələnsin. Sadəcə sosial müdafiə sistemini elə qurmaq lazımdır ki, kasıb oradan və bu günlərim tutaq ki, ünvanı sosial yardım 8 manat, adam başına 8 manat, 12 manat verilməsin. Neft pullarının hesabına tutaq ki, yaşayış minimumu dəyərində 64 manat verilsin. Düzdür, artıq bu da neft pullarından bəhrələnməkdir. Amma mən prinsipcə bir dənə neft pullarının vəsait olaraq, sosial vəsait olaraq uşaqlara, 18 yaşına dək uşaqlara, hətta inkişaf eləmiş ölkələrdə, məsələn, Baltikyan ölkələrinin özündə uşaq vəsaitləri var. Yəni ailədə uşaqlara müəyyən yaş həddinə çatana qədər verirlər. Məsələn, mən bu tip xüsusi vəsaitlərin tətbiqinin tərəfdarıyam. Amma ucdan tutma hər kəsə ayda 500 dollar vəsait olaraq mən bunun tərəfdarı deyiləm.
Bu Rövşən Ağayevin fikirləri idi. İndi Qadir İbrahimin fikirlərini öyrənək.
Mən sadəcə olaraq indiki formadakı bu neft pulları xərclənir, neft dolları xərclənir. Mən bu cür istifadədənsə neft pullarının qəpiyinə qədər gələcək nəsillərə saxlanmasının tərəfdarıyam. İndiki halda o xərclənən neft pulları ölkənin heç bir ciddi sosial iqtisadi problemini həll etmək gücündə deyil. Hadisələrin belə gedişatı da göstərir ki, yaxın gələcəkdə bu istiqamətdansa pozitiv nəticələr əldə olunması mümkün deyil. Belə olan halda təbii ki, mənim istəyim çox biraz fantastik görünə bilər çoxları üçün. Hökumət özündə iradə tapıb, həmin pulları sentinə qədər, qəpiyinə qədər neft fondunda saxlamalıdır ki, hansısa mərhələdə bu pullardan səmərəli istifadə eləmək olsun və yaxud gələcək nəsillərə saxlanılsın. İndiki formada istifadənin mən tamamilə iqtisadiyyat üçün, ölkə üçün, vətəndaşlar üçün və hər birimiz üçün çox zərərli hesab edirəm. Çünki bu istifadə sadəcə olaraq neft pullarının sağa-sola səpələnməsindən başqa bir şey deyil.
Öndə hökumət özündə iradə tapa bilsin, onda daha səmərəli xərcləyər də. Niyə yığıb saxlayır ki? Hökumətin özündə iradə tapıb o pulu neft fonduna yığmaq.
Yox, daha ağıllı variantlar fikirləşmək imkanı yoxdursa, heç olmasa bunu gələcək nəsillərə saxlasın.
Səudiyyə Ərəbistanı ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliyi tamamilə yaxın bir əraziyə yerləşdi. İki fərqli modeldir. Səudiyyə Ərəbistanı neftini tamamilə neft resurslarını infrastruktur layihələrə xərcləmiş, dağıtmış və bu gün də neftdən tam asılı vəziyyətə düşmüş bir ölkədir. Amma Birləşmiş Ərəb Əmirliyi neft resursları hesabına böyük bir cənnət yaratmış və bütün nəinki yaxın şərqin, bütün dünyanın gözünə çevirmiş bir Dubay əmiri yaradıb. Yəni ki, ağıllı olmaq lazımdır. Tutaq ki, fikir verin, 73-cü ildə neftin qiyməti birdən-birə hər barədə 2.1 dollardan 81-ci ildə 32 dollara qalxdı. 15 dəfə birdən-birə qalxdı. Səudiyyə Ərəbistanının əlinə birdən-birə 4.1 milyard dollardan 103 milyard dollara qədər vəsait keçdi. Texnokratlar fikirləşirdi ki, böyük bir infrastruktur yarasınlar, ölkədə rəqabət qabiliyyəti işçi qüvvəsi yarasınlar, əmək bazarının inkişaf elətsinlər, rəqabət qabiliyyəti sənaye məhsulu yarasınlar. Kral ailəsinin qərarı oldu ki, yox, bunlar yönəldilməli infrastruktur layihələri. Və məlum oldu ki, məsələn, bir Ciddədə tikilən aeroportun qiyməti 5.2 milyard dollar. Bizim ölkədə də çağırışlar var ki, neft fondunun vəsaitləri hesabına gedilsin, neft gəlirləri hesabına, xarici ölkələrdən aktivlər alınsın. Bu metoddan Səudiyyə Ərəbistanı istifadə edibdi. Amerikanın hardasa 600 milyard dollara qədər Amerika və Qərbi Avropa ölkələrinə aktivlər almaq üçün vəsait yönəltmişdilər. Müxtəlif qasis mehmanxanaların aktivlərini almışdılar, hətta böyük aeroportların, yəni bu gəlir gətirən müəssisə. Amma məlum oldu ki, bu da düzgün yol deyil. Çünki dünya maliyyə bazarında çaxnaşma olur və bir çox hallarda görürsünüz ki, bu da riskdir. Ən böyük kapital, ən etibarlı kapital bugünlərim ölkənin daxilində onu yerləşdirməkdir. Bugün Azərbaycanın kəndlərinin ən azı 80% qazlaşdırılmayıb. Yolu yoxdur, infrastrukturu yoxdur. Bu vəsaitlər niyə bu istiqamətə xərclənməməlidir ki? Nə zaman xərclənəcəkdir bu vəsaitlər? Mən ixtisasçıları bəzən başa düşə bilmirəm. Yəni deyirlər ki, bu neft pulları necə xərclənmək üstündə çox baş sındırırlar. Məsələ çox aydındır. Bugün Azərbaycanın reallıqda ehtiyacları 15-20 milyard dollar bu büdcəyə keçər. Halbuki bizim büdcəmiz indi 7-8 milyard olur. Bu vəsaitlər bizim normal inkişafımıza xərclənməlidir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Komitələrinə oturub, qiymət dəyişməyin işləyəcəklər.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq. Belə bir sorğu keçirib Aygün Muradxanlı. Sizcə ilin sonunda hər bir Azərbaycan vətəndaşı neft gəlirlərindən nəqd şəkildə müəyyən pay almalıdırmı? Yəni cavablar belədir ki, hamı istəyir ki, onu pay düşsün bundan. Təqaüdçü də mənimdə, həkim də.
Haddım onu da istəyirəm.
Yaxşısı budur, sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Siz necə fikirləşirsiniz? Hər ilin sonunda Azərbaycan vətəndaşlarına neftdən gələn gəlirdən pay verilməlidir?
Əlbəttə bu Azərbaycan xalqına xaçlanmalıdır, amma heç kim onun üzünü də görmək bilmir ki, haradadır, nətərdir.
Düşünmürəm ki, neft gəlirlərindən adam başına durub hansısa həcmdə pul ayrılmalıdır, vəsait verilməlidir. Təbii ki, bu o qədər də normal metod hesab oluna bilməz. Ancaq şəksiz ki, neft gəlirlərindən hər bir adam özünün maddi rifahının yaxşılaşması vəziyyətini duymalıdır.
Əlbəttə ki, vermək lazımdır. Hər bir insanın gündəlik dolanışıq ehtiyacı var. Onu ödəmək üçün də yəqin ki, bir ayda bir heç olmasa nə isə bu yaşayış üçün insan məvacib almalıdır ki, minimum səviyyədə yaşaya bilsin.
Əlbəttə verilməlidir. Buna görə ki, bunlar çalışırlar, axı bu bizim neftimizdir. Küllü miqdarda da olmasa, nəsə olmalıdır.
Neft var, ümumi milli sərvətdir. Bu gələcək nəsillərə biz onu qoruyub saxlamalıyıq, həmin xam mal kimi, eyni zamanda gələn gəlirdən də o sözsüz saxlamalıyıq. Ancaq o demək deyil ki, elə hamısını saxlayaq, bugün biz heç nə eləməyək. Yəni, bugünkü nəsillə də bir nəsə düşməlidir.
Sorudakı fikirləri eşitdiniz, indi də sizin fikirlərinizi öyrənək.
Bugünkü situasiyanın psixoloji təsir altında gəlinmiş nəticə. Çünki insanlar artıq görür ki, doğrudan da məmurlar neft pullarını ölkənin mənafiyə naminə sərf eləmək fikrində deyil. Ona görə də hamısı çalışır ki, ona pay düşsün. Amma mən doğrudan da çox səmimi olaraq ümid edirəm ki, hökumət bu vəsaitləri təhsilin, səhiyyənin, sosial müdafiənin inkişafına normal şəkildə yönəltsəydi, sorğunun nəticələri biraz fərqli olardı.
Qadir?
Mən də Rövşənin fikirlərindən razıyam. Yəni, bu neft pulların çox olması hələ şərtdir. Şərt ondan necə faydalanmasının formalarını tapmaqdır, yollarını tapmaqdır. Yəni, o baxımdan Rövşənlə tam razıyam.
Söhbət az açıq ara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin şəffaf və səmərəli xərclənməsinə mane olan səbəblər nələrdir? Bakı Büromuzun qonaqları isə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev və iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimlidir.
Mövzumuz daha çox belə idi ki, neft gəlirlərinin səmərəli, şəffaf xərclənməsinə mane olan amillər. Bax, sizcə, neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsi üçün hazır ki, qanunvericilik yetərlidir mi? Azərbaycanda neft gəlirlərinin idarə olunması haqqında ayrıca qanuna ehtiyac var mı?
Mənə gəlir ki, belə bir qanuna ehtiyac var. Çünki istənilən halda hər hansı bir iqtisadi prosesi tənzimləmək üçün ilk növbədə onun qanuni bazasının təşmil olması vacibdir. Yəni bu baxımdan istənilən sahənin, istənilən resursun, o cümlədən də neft haqqında ayrıca qanunun qəbul olunması vacibdir. O ayrı məsələdir ki, həmin qanun nə qədər icra olunacaq, nə qədər yerinə yetiriləcək. Ancaq ilkin mərhələdə həmin qanunun hazırlanması və qəbul edilməsi çox yaxşı olar.
Rövşən Ağayev.
Mənim də gəlir ki, neft fondu haqqında ayrıca bir qanun olması pis olmazdı. Xüsusilə də o qanunun ana xəttin o fondun vəsaitlərinin istifadəsinə parlament nəzarətinin təmin olunması təşkil etməlidir. Eyni zamanda parlament nəzarəti, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin nəzarətinin belə deyək ki, fəal nəzarət mexanizmlərini özləşdirməlidir. Bir də onun perspektivinə aydınlıq gətirməlidir o qanun. Neft fondu haqqında ayrıca bir qanun olarsa, məqsədə uyğundur. Amma indi belə deyək ki, neft gəlirləri haqqında biraz çətindir. Ona görə neft gəlirlərinin istifadəsi 3 mənbədən gedir: dövlət büdcəsindən, neft fondundan və dövlət neft şirkətindən. Ona görə ümumən bu 3 mənbədən xərclənən vəsaitləri bir yerə cəmləyib neft gəlirləri haqqında qanun, amma neft fondu haqqında qanun qəbul eləmək olar. Eyni zamanda neft gəlirlərinin tənzimləyici, tutaq ki, neft şirkətinin gəlirlərinin əlindən alınması üçün dövlətin xeyrinə vergi məcəlləsində müəyyən dəyişikliklər edilə bilər. Yəni kompleks məsələdir. Bir yerdə neft gəlirlərini daha şəffaf istifadəsi üçün tutaq ki, ayrıca qanun qəbul olunur. Digər halda isə neft şirkətinin o vəsaitlərinin maksimum dövlət büdcəsinə alınması üçün vergi məcəlləsində xüsusi vergi rejimi yaradılır neft şirkəti üçün. Tənzimləmə vasitələrini istifadə edəmək olar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Nəhayət sonuncu sualı vermək istəyirdim. Ekspertlər dövlət neft fondundan müəyyən istiqamətlər üzrə vəsaitlər ayrıldıqdan sonra onların istifadəsinə nəzarətin çətinləşdiyini deyirlər. Sizcə bu mərhələdə şəffaflığı təmin etmək üçün hansı addımlar atılmalıdır?
Çox yaxşı olar ki, neft fondunun müşahidə şurasında ictimaiyyətin təmsilçiliyi təmin olunsun. Çünki
bir müddət əvvəl qaldırılmışdı deyəsən.
Bir müddət əvvəl qaldırılmışdı. Çox təəssüflər olsun ki, o məsələ əksini tapmadı. Halbuki neft fondunun əsasnaməsində də orada ictimaiyyət təmsilçiliyi var. Düzdür, orada akademiyanın prezidentin bəzi hallarda dövlət məmurları ictimaiyyət təmsilçisi kimi qələmə verir, amma mən bundan qətiyyən razı deyiləm. Çünki bilirsiniz ki, akademiyanın prezidenti bugünkü reallıqda daha çox icra hakimiyyəti orqanlarının təsiri altındadır. Ona görə də bu postun sahibinin, yəni kim olmasından asılı olmaz, söhbət o postun özündən gedir. O post ictimai post deyil. Bu baxımdan çox yaxşı olar ki, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin orada təmsilçiliyinə nail olunsun və yenə də qeyd edirəm, ikinci variant mütləq odur ki, neft fondu parlament nəzarətində olmalıdır. Kollegial orqanın nəzarət altında olmalıdır.
Qadir İbrahimli, sizə eşidək.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti, yəni bu QHT sektoru, vətəndaş cəmiyyəti institutları çox zəif olduğundan həmin sahədə ictimai nəzarəti təmin etmək mümkün deyil. Ancaq bu bir tərəfdən, ikinci tərəfdən hökumət heç bir halda maraqlı deyil ki, bu sahədə hansısa bir şəffaflıq təmin olunsun. Yəni bir çox hallarda isə göstəriş yaratmaq üçün özünə çox yaxın olan qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə müəyyən şəffaflıq görüntüsü yaratmaq istəyir və təbii ki, gələcəkdə yaxşı olardı ki, vətəndaş cəmiyyətləri institusiyaları təşkilatlanaraq bu sahədə ciddi monitorinq apara bilsinlər və burada aşkarlığı təmin etməyə nail ola bilsinlər.
Mövzumuz belə idi ki, neft pullarının səmərəli və şəffaf istifadəsi üçün mane olan amillər nədir? Rövşən Ağayev söhbəti ondan başladı ki, siyasi iradə çatışmır və bununla bərabər qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən ictimaiyyətin buna çox zəif maraq göstərdiyini bildirmişdi və müəyyən iradlarını səsləndirmişdi bununla bağlı və söhbəti əslində Qadir İbrahim də elə bununla yekun vurur ki, istənilən halda neft pullarının səmərəli və şəffaf istifadəsi üçün bununla bağlı qəbul olunacaq qanunların, yaxud da ki, elə qüvvədə olan qanunların, sərəncamların işləməsi üçün bütün mexanizmlərin hərəkətə keçməsi üçün yenə də ictimaiyyətin, əsasən də qeyri-hökumət təşkilatlarının fəal olması lazımdır. Məncə bəzi məsələlərə aydınlıq gətirə bildik və əsas məsələ bu idi ki, qeyri-hökumət təşkilatları ilə yanaşı ictimaiyyətin də marağı olmalıdır, hökumətin də marağı olmalıdır ki, bu pullar səmərəli, şəffaf istifadə olunsun. Mən təşəkkür edirəm sizlərə ki, gəldiniz və bu söhbətdə iştirak elədiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Neft və aşkarlıq proqramı başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinə maliyyə və Avropa
Kooperasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Söhbəti mən aparırdım, Şahnaz Bəylərqızı. Bakı Büromuzun qonaqları isə İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev və iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli idi. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə dək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyi.